Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου, που έχει τίτλο «Έρωτες στη μεταπολίτευση», θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Οι σελίδες του μοιάζουν με ένα προσωπικό ημερολόγιο, αλλά και ένα οδηπορικό σε μια ολόκληρη εποχή που σφράγισε τους ανθρώπους που την έζησαν με τρόπο ανεξίτηλο και καθόρισε εμπολής και ό,τι επακολούθησε σε τούτο τον ταλέπορο τόπο. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο γραφής μιλά μέσα από τη δίνη εκείνων των χρόνων για τη ζωή, τις ιδέες και τις σχέσεις ενός ανθρώπου που πλησιάζει σιγά σιγά προς το τέλος της πορείας του. Και όπως διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, αυτός που τώρα οδεύει μόνος προς τη δύση του βίου του και όλο φεύγει και απομακρύνεται ώσπου να γίνει μικρή σκιά και να χαθεί στο βάθος του ορίζοντα, αυτός μπορεί πια να σου ομολογήσει πως τα τιμαλφή μιας ζωής είναι οι έρωτες. Η μεταπολίτευση, γράφει ο Διονύσης Χαριτόπουλος, άρχισε σαν ταινία ασπρόμαυρη. Νύχτα στο αεροδρόμιο και ένας ηγέτης επιστρέφει στην καθημαγμένη χώρα του μετά από 11χρονη πεισματική αυτοεξορία. Το νόημά της ήταν «Δε μου αξίζεται». Γυρίζει σαν παράκλητος και σαν σωτήρας. Έφυγα και είδατε τι πάθατε. Σκηνικό ανυπέρβλητο. Προβολής φωτίζουν την πίστα του αεροδρομίου. Το ξένο αεροπλάνο που τον φέρνει προσγειώνεται. Χιλιάδες άνθρωποι αλαλάζουν. Χιλιάδες αναμένα κεριά για το ευλογημένος ο ερχόμενος. Οι αρχιμπάτσοι τον προστατεύουν από τη λατρεία του μετανοημένου πλήθους. Αυτοί οι ίδιοι μπάτσοι μέχρι πριν λίγες ώρες θα έδερναν τον κόσμο αν πρόφερε το όνομά του. Τώρα αποθούν τους ανθρώπους κόσμια, χαμογελαστοί, σαν να συμμετέχουν στη χαρά. Μία νοτιοαμερικάνικη νύχτα που ο νεαρός άντρας δεν την έζησε. Την παρακολούθησε δεκάδες φορές στην ασπρόμαυρη τηλεόραση ενός κοντινού χωριού. Είχε βρεθεί με την επιστράτευση εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Σε ένα πυκνό φυτοφαράγγι της Μακεδονίας για αεροπορική κάλυψη μαζί με άλλους χίλιους επίστρατους. Περίμεναν κρυμμένοι να προωθηθούν με το μπαμ στην πρώτη γραμμή του Εύρου. Έμεινε εκεί λόγω βαθμού και ειδικότητα σχεδόν 4 μήνες. Στην Αθήνα γύρισε παραμονές εκλογών. Σαν να βρέθηκε ξαφνικά σε άλλο τόπο. Η πόλη σε αναβρασμό. Φίλοι και γνωστοί, σπαθιά ξεγυμνωμένα. Οι ψήθυροι και οι χαμηλόφωνες κουβέντες 7 χρόνων είχαν γίνει κραυγές και συνθήματα. Οι περισσότεροι είχαν ενταχθεί σε κάποια οργάνωση και απαιτούσαν αυτό που είχαν στερηθεί. Έναν λόγο στα κοινά.
Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκια λότρια ζήτω κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα πέσουμε σ' αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Η καδελφία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σ' άκουζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξέναρα και αλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκηση πόρνη ιστορία και οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο.
Δεν φόρεσε τη φανέλα κόμματος. Ήτανε βαθιά πολιτικοποιημένος και ποτέ ενταγμένος. Δεν γούσταρε να μπει στη γραμμή. Στρατό είχε περάσει και μάλιστα δύο φορές. Δεν πήγαινε σε πολιτικές συγκεντρώσεις, δεν κούναγε σημαίακια. Δεν άντεχε τις ατέρμονες πολιτικές συζητήσεις που συνήθως καταλήγουν σε κουτσομπολιό. Κάτι σχεδόν ύποπτο για την εποχή. Την ίδια στάση είχε και πριν τη δικτατορία. Συμμετείχε παντού, όμως δεν έμπαινε στις νεολαίες των κομμάτων. Άλλα τον βούρλιζαν αυτόν. Δεν υπήρξε ποτέ ομαδικός παίκτης. Είχε πάντα δυσανεξία στις συλλογικότητες. Αδύνατον να δεσμευτεί. Από μικρό παιδί ήταν μοναχικός. Κλεισμένος στο δικό του σύμπαν, ακόμη και μέσα στην ανθρώπινη χλαλοή. Υπάρχει ζωή και εκτός κομμάτων. Κάθε ένας παίρνει τον δρόμο που επιλέγει και όλοι χαμένοι βγαίνουν, ακόμα και από αυτό που κάποτε αποθέωναν. Στα μέσα περίπου της δικτατορίας είχε απολυθεί από την κανονική του θητεία στο στρατό και βγήκε στη γύρα για δουλειά. Δεν είχε χρήσιμες γνωριμίες και διασυνδέσεις, ούτε έκανε ποτέ. Δεν τον ενδιέφεραν αυτές οι δοσοληψίες, γιατί δεν έψαχνε για καριέρα, λεφτά, εξασφάλιση. Καμιά δουλειά δεν ήταν στα όνειρά του. Απλώς κάποια φράγκα χρειαζόταν να την περνάει για να γράφει. Είχε μία αυτάρκεια εξοργιστική για τους άλλους. Εκεί που κάποιοι γκρίνιαζαν ή καταθλίβονταν, αυτός προσπερνούσε. Είχε τη χαρά της ζωής μέσα του. Όπου βρισκόταν, πέρναγε καλά και με το ελάχιστο, χωρίς παράπονα. Μόνη έγνοια. Το γράψιμο.
Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του. Κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα. Γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία.
αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα κάνε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες.
Περίπου 13 χρονών άρχισε να γράφει, όπως άλλος αρχίζει πιάνο ή κιθάρα, και από τότε δεν σταμάτησε ποτέ. Κάθε νύχτα η μαγεία επανέρχεται αμύωτη. Γράφει διαρκώς, χωρίς να ξέρει πού θα βγει, σαν να σκάβει λαγούμι στα τυφλά. Ανακαλύπτει έναν κόσμο μεγαλύτερο από τον πραγματικό. Αλλά το πρωί, όταν διαβάζει αυτά που έγραψε, η μαγεία έχει χαθεί. Τίποτα δεν είναι όπως το έχει φανταστεί. Και ξανά από την αρχή. Γράφει και σκίζει, γράφει και σκίζει. Χιλιάδες σελίδες, εκατομμύρια λέξεις. Είναι αδυσόπιτος με τον εαυτό του. Δεν του χαρίζεται. Όμως κάπου βαθιά μέσα του πιστεύει πως κάποτε θα γράψει σελίδες που θα διατηρούν τη μαγεία, όχι μόνο και την άλλη μέρα, αλλά για χρόνια. Δεν νοούσε τον εαυτό του χωρίς γράψιμο. Επειδή συγγραφέας γίνεσαι γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Και θα πρέπει να είσαι έτοιμος να υποστείς τις συνέπειες. Δεν θα αποκτήσεις ποτέ χρήματα. Θα περνάς μερόνυχτα μόνος σου με το χαρτί. Θα χάνεις αγάπες γιατί δεν αντέχουν το δικό σου χάσιμο. Η παρουσία σου στον κόσμο θα είναι ασήμαντη για τους πολλούς. Και αν κατορθώσεις να μιλήσεις στην ψυχή κάποιου, μάλλον δεν θα το γνωρίσεις ποτέ να σου πει τι αισθάνθηκε. Παρότι τα ξέρεις όλα αυτά, συνεχίζεις. Δεν παρετήσε ποτέ από το γράψιμο. Είπαμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Και επειδή δεν είχε την τάση να ενημερώνει τους άλλους τι κάνει, οι φίλοι του αγνοούσαν τα γραπτά του. Όταν εξαφανιζόταν, υπέστηταν ότι πάλι κάποιο κορίτσι είχε γνωρίσει και του πήρε τα μυαλά. Για δουλειά έψαχνε κάτι ελεύθερο. Δεν ήθελε να φυλακιστεί σε γραφείο, το θεωρούσε κελί που εκτείει συσόβια. Θυμάται όταν είχε πάει 1-2 φορές σε δημόσιες υπηρεσίες, εκεί που μπαίνουν νέοι και βγαίνουν γέροι. Του φαινόταν τρομακτική η σκέψη πως σε κάποιο γραφείο μπορεί να βρεθεί κι αυτός, ώσπου να καταλήξει έπιπλο. Και ακόμα θυμάται τότε που δούλευε στο χιτήριο ενός μεγάλου μηχανουργείου κοντά στο λιμάνι. Στο βάθος υπήρχε ένα υπερυψωμένο πατάρι που κάθε Σάββατο μεσημέρι ανέβαιναν από μια σιδερένια σκαλίτσα για να πληρωθούν. Εκεί πάνω δούλευαν 4-5 στο λογιστήριο, με τζάμια γύρω τους αντί για τείχους. Πλημμένοι, με καθαρά ρούχα και ακίνητοι, σαν πεθαμένοι. Δεν σήκωναν κεφάλι από τα χαρτιά. Δεν φώναζαν, δεν έβριζαν, σχεδόν δεν ανέπνεαν. Μόνο όταν τσακώνονταν κάτω οι μουτζούριδες και γινόταν φασαρία, εκείνοι από πάνω κόλλαγαν τη μούρη τους στα τζάμια για να δουν. Σαν μαϊμούδες φυλακισμένες σε γυάλινο κλουβί.
Πολλά, μη θες πολλά, μην κάνεις το δικό σου. Μην πας ψηλά, μη θες πολλά, μείνε στο μερτικό σου. Μείνε στο μαύρο σου κενό, στην κρίζα σου την πόλη. Μην έχεις μνήμη, μη ρωτάς, κάνε όπως κάνουν όλοι. Αναπαυτικά πιάσε μου το τιμόνι. Παντρέψου στα περιοδικά, σμίξε με την οθόνη. Μέσα απ' τις κάλπεις τη σχισμή ξεγεννά τα παιδιά σου. Κι ήσυχος κλείς τα μάτια σου και από τον κόσμο χάσου. Σάββατο να βγεις στη νύχτα του άλλου κόσμου, μια Κυριακή να βαρεθείς κι αύριο ξανά δικός μου. Ζήτα μου αν θέλεις δανεικά, στέγη, τροφή κι αμάξι. Δική μου γη που σε γεννά, η γη που θα σε θάψει. Αντίπαλος σου εκδίδω και βιβλίο και τα πετάνιο καμνώσε σε ένα μεγάλο πλοίο. Στις πλάνες σου τα πόνερα ελεύθερος κολύμπα και κάθε χρόνο μια φορά σπάστα και κανταλίμπα. φράχτη στην καρδιά σου και στο πανί του ύπνου σου προβάλλω τα όνειρά σου. Είμαι σήκης εγώ και πώς να με νικήσεις. Χωρίς εμένα δεν μπορείς να ζήσεις ή να σβήσεις.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Μία ολόκληρη εποχή ζωντανεύει μέσα από τις σελίδες του πιο πρόσφατου βιβλίου του Διονύση Χαριτόπουλου και μέσα βέβαια από την ιστορία του πρωταγωνιστή τους. Το βιβλίο έχει τίτλο «Έρωτες στη μεταπολίτευση», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος» και από αυτό αντλούμε σήμερα το υλικό των όνειρων μας. Στην περίοδο της δικτατορίας, λέει ο συγγραφέας, είχαν καταφύγει στις διαφημιστικές εταιρείες πολλά ανήσυχα πνεύματα της εποχής, κυρίως αριστεροί, συγγραφείς, ποιητές, δημοσιογράφοι, μουσικοί, ζωγράφοι, σκηνοθέτες, ηθοποιοί. Στη διαφήμιση δεν εξέταζαν φρονήματα. Επικρατούσε μια ελευθερία αδιανόητη για τις άλλες επιχειρήσεις. Ακόμη και το ωράριο στην ουσία δεν ίσχυε. Φτάνει να γινόταν η δουλειά. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί εποάστηκαν κάποιες αντιστασιακές κινήσεις. Έγιναν επιδρομές από την ασφάλεια, έρευνες και συλλήψεις. Έναν φίλο του, γνωστό σκηνοθέτη του θεάτρου, τον τσίμπησαν μέσα στην εταιρεία για τις μπόμπες που είχε βάλει. Όσοι δούλευαν τότε στη διαφήμιση, ενίσχυαν και τους απ' έξω άφραγκους καλλιτέχνες που ήταν κομμένοι από το καθεστώς. Πότε με ξένο όνομα, πότε στη ζούλα, τους έβαζαν σε ραδιοφωνικά σποτ, εκφωνήσεις στην τηλεόραση, φωτογραφίσεις για περιοδικά και εφημερίδες. Η διαφήμιση δεν είναι καινούρια πατέντα. Είναι εξέλιξη της πανάρχαιης διαχείρισης συμβόλων για τη διαβουκόλυση των λαών. Μήτρα του Πατριάρχη, βασιλικό στέμα, λάβαρα στρατευμάτων, θούρια, ρητορία, αφίσες, φωτεινές επιγραφές που αναβοσβήνουν τη νύχτα. Εκείνη την εποχή ήταν η πιο σύγχρονη μορφή μαζικής επικοινωνίας στον κόσμο. Τη χρησιμοποιούσαν κυβερνήσεις, κόμματα, κοινοφελείς οργανισμοί, εκπαίδευση, εκκλησίες, αθλητικοί σύλλογοι, οργανώσεις, συνδικάτα και φυσικά το εμπόριο και η βιομηχανία. Για κάποιους ήταν η ποίηση της εποχής. Στη διαφήμιση επενδύονταν αμύθιτα ποσά. Αρκετά δεν έπιαναν τόπο, αλλά αυτό το μάθαινες εκ των υστέρων. Σύμφωνα με το Ford, σε κάθε δολάριο που ξόδευε στη διαφήμιση των αυτοκινήτων του, το μισό πήγαινε χαμένο, αλλά δεν ήξερε ποιο μισό είναι. Η διαφήμιση είναι απατηλή, σαν ιδεολογία ή θρησκεία, χωρίς την τιμωρητική τους διάσταση. Το μόνο που σου ζητάει είναι να πιστέψεις και όλα θα πάνε καλά. Οι άνθρωποι είναι πάντα νέοι, έξυπνοι, όμορφοι, χαρούμενοι και ζουν σε ιδανικό περιβάλλον. Ο διαφημιστικός λόγος είναι προσιλητιστικός, όπως ακριβώς και ο πολιτικός. Συνθηματολογία, ωρεοποίηση, υποσχεσιολογία. Η μεταπολίτευση αποκατέστησε την αλήθεια. Μας έδωσε το δικαίωμα να είμαστε ο εαυτός μας. Οι άνθρωποι ελευθερώθηκαν από τα βαρύδια του παρελθόντος και ένα κύμα ριζοσπαστισμού σάρωσε τη χώρα από άκρη σ' άκρη. Ξαφνική ανάσα ελευθερίας άνοιξε την όρεξη όχι μόνο σε πολιτικές ή κλαδικές διεκδικήσεις, αλλά και σε επιτακτικές προσωπικές απαιτήσεις. Ένας αγχώδης αγώνας δρόμου. Μια πρεμούρα να τα προλάβουμε όλα όσα έγιναν στον υπόλοιπο κόσμο ερήμην μας. Πότε καλυμμένη από κάποιον ιδεολογικό μανδύα, πότε όχι, κυριάρχησε η ξέφρενη δίψα για ελευθερία, δικαιώματα, πολιτικές αλλαγές, προσωπική ανάδειξη, φεμινισμό, ερωτική ελευθερία, χρήμα, απολαύσεις. Όλα αυτά που μερικά χρόνια αργότερα θα κατέληγαν σε ανεξέλεγκτο εκτραχυλισμό. Το δεσποτικό οικοδόμημα της μετεμφυλιακής περίοδου είχε διαλυθεί. Η χώρα από ασπρόμαυρη γινόταν έγχρωμη. Έγινε μια επανάσταση ηθών. Μια αναδιανομή εξουσίας, ακόμα και μέσα στην ίδια την οικογένεια. Ο πατέρας Κέρβερος βρέθηκε στο κενό. Τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, κέρδισαν μια αυτονομία πρωτόγνωρη. Αφεντικά, αστυνόμοι, παπάδες, δάσκαλοι βρέθηκαν ξαφνικά με κουτσουρεμένη την εξουσία και το κύρος της αυθεντίας. Η καταπίεση είχε τεινάξει το καπάκι. Τα μυαλά είχαν φουσκώσει. Τα θέλαμε όλα και τα πολιτικά κόμματα αποδύθηκαν σε πλειοδοσία υποσχέσεων.
Το θέατρο σκιών τι περιμένω. Όλη φίγουρα δίχως πρόσωπο και λόγια. Οι θεατές με έχουνε κιόλας σε χαζεμένο. Κοιτώντας τα ρολόγια. Σ' αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω. Τώρα γυρίζω σε μια πόλη μεθυσμένη. Σαν μετανάστης που δεν ξέρει που πηγαίνει. Τώρα βυθίζομαι στου κόσμου την ανία. Ρίξ' τα μαλάκια σου για να πιαστώ. Γυρίζω σε μια πόλη μεθυσμένη. Το θέατρο σκιών τι περιμένω. Πάλι θα σβήσουνε τα φώτα της οθόνης κι εσύ σα σφίγγα θα μου το κρατάς κρυμμένο. Σα σφίγγα θα μου. αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω.
Τα αφεντικά, γράφει ο Διονύσης Χαριτόπουλος, έχουν πολύ πλάκα. Δεν τους φτάνει απλώς να ανήκουν στην ανώτερη οικονομικά τάξη. Νομίζουν ότι διαθέτουν και ανώτερες ανθρώπινες ιδιότητες. Αυτοί κινούν τον κόσμο και οι άλλοι εξαρτώνται από αυτούς. Στη μεταπολίτευση αφηνίασαν. Αντιμετώπιζαν τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων σαν εξωφρενικούς παραλογισμούς και κόκκινες συνωμοσίες. Είχαν καλομάθει επί 7 χρόνια να μην τολμάει ουδής να διαμαρτυρηθεί. Δούλεψε με τα αφεντικά σαν ισότιμος εξωτερικός συνεργάτης, όχι υπάλληλος. Γι' αυτό του μίλαγαν καθαρά και έξω από τα δόντια. Πόσες φορές άκουσε το απαξιωτικό για το προσωπικό τους «Είναι όλοι άχρηστοι» ή το κοινικό «Και όλους να τους διώξω, περιμένουν διπλάσια απ' έξω». Η μεγάλη τερατοδία που ανακάλυψε στις επαφές του είναι η γνώμη των αφεντικών για τους υπαλλήλους τους. Αν δεν το ζήσει κάποιος από πάνω, δεν μπορεί να το συλλάβει στην πραγματική του διάσταση. Τα αφεντικά είναι οι νέοι γαλαζοαίματοι. Δεν θεωρούν τους εργαζόμενους απλώς υποτακτικούς και αναλώσιμους. Το χειρότερο όλων είναι ότι οι περισσότεροι τους περιφρονούν βαθύτατα ως κατώτερο ανθρώπινο είδος. Υπάλληλοι ίσον εξαρτώμενοι. Όπως η παλιά εγγλέζικη αριστοκρατία δεν θεωρούσε το υπηρετικό προσωπικό ανθρώπους αλλά πράγματα. Ορισμένοι το εκφράζουν ανοιχτά, άλλοι το υπονοούν. Οι εξαιρέσεις επιχειρηματιών τόσο αμελητές που δεν τις πιάνει η στατιστική. Όλες οι διαφορές του κόσμου μπορούν να διευθετηθούν, ιδεολογικές, φυλετικές, πολιτισμικές. Μόνο το χάσμα πλούτου και παινίας είναι αγεφύρωτο.
Τον περισσότερο καιρό σωπαίνεις στο τζαμί το θαμπό της οικουμένης. Κοίτας αυτά που δεν καταλαβαίνεις κι ούτε που ξέρεις τι και πώς. Βλέπεις θεάματα, πληρώνεις φόρους επιθυμώντας με όλους σου τους πόρους να ζεις μονάχα με δικούς σου όρους και να είσαι ο ίδιος σου πομπός.
Άκου κοινό, λάθος προφίλ του ανθρώπου ο νους. Δεν αντέχει κόσμους αλήθινους. Κόλας υπάρχει μονάχα για τους ζωντανούς. Στα μανιφέστα του καιρού σου μίλα κίτρινα λόγια με συνεξευτήλα, πουλάει μοναξιά χιλιάδες φύλλα όταν ποζάρει στο φακό. Γλυκιά εκείνη τη θολή νιρβάνα, δεν έχεις έρωτες μα έχεις πλάνα, έχεις οθόνη μα δεν έχεις μάνα, ούτε ένα χέρι φιλικό. Άκου κοινό, λάθος προφίλ του ανθρώπου ο νους. Δεν αντέχει κόσμους αλήθινους. Κόλας υπάρχει μονάχα για τους ζωντανούς. Περισσότερο καιρό σωπαίνεις στο τζαμί το θαμπό της οικουμένης. κοιτάς αυτά που δεν καταλαβαίνεις κι ούτε που ξέρεις τι και πώς. Βλέπεις θεάματα, πληρώνεις φόρους επιθυμώντας με όλους σου τους πόρους να ζεις μονάχα με δικούς σου όρους και να σ' ο ίδιος σου πομπός.
Η μεταπολίτευση είναι γένους θηλυκού. Είχε ομορφιά, αισιοδοξία, γονιμότητα, ελπίδα. Και η πιο μεγάλη από τις μεγάλες αλλαγές που έφερε ήταν ασφαλώς η γυναικεία χειραφέτηση. Τα κορίτσια βγήκαν από τη σκιά που τις περιόριζαν εκ γενετής και διεκδίκησαν το αυτεξούσιο της ζωής τους. Προέλασαν γενναία στον αντρικό κόσμο, κάμπτοντας κάθε αντίσταση. Ένας φόρος τιμής αξίζει στα κορίτσια των οργανώσεων. Αυτές πρώτες σπάνε τα δεσμά και ζουν τα νιάτα τους σαν έπος. Διαδηλώνουν, τραγουδάνε, πίνουν, καπνίζουν, ερωτεύονται, χορεύουν, βγάζουν λόγους, τσαμπουκαλεύονται, απαιτούν, γράφουν συνθήματα, απεργούν, ξενυχτάνε. Ήτανε χάρμα να τις βλέπεις, καθώς ξεχώριζαν αμέσως με το δικό τους στυλ ντυσίματος. Λίγο ethnic, λίγο hippies και πολύ απελευθέρωση. Το ερωτικό Big Bang που ακολούθησε ήταν αποκλειστικά δικό τους δημιούργημα. Σκόρπισαν μύθους, ταμπού, τυραννίες, καθοσπρεπισμούς. Οι άνθρωποι απελευθερωμένοι δόθηκαν στους έρωτες σαν νεοφώτιστοι. Το μαράζι του έρωτα, λέει ο συγγραφέας, είναι το εφήμερο. Δεν υπάρχει έρωτας για πάντα. Σαν τσιγάρο που δεν θες να τελειώσει. Το ρουφάς όσο μπορείς, ώσπου να σου κάψει τα δάχτυλα. Κάπως έτσι τελειώνουν και οι έρωτες. Διαρκούν για ένα διάστημα και το πάθος τελειώνει. Έτσι ξαφνικά, όπως άρχισε. Ίσως με ένα τελευταίο δυνατό κάψιμο. Αλλά η δίψα είναι ανεξάντλητη. Κάπου θα συναντήσεις μια νέα ψυχή που θα έχει αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις ένα κορίτσι με την πρώτη ματιά. Συχνά δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι. Κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό. Το βλέμμα, η έκφραση, η άβρα, το χαμόγελο, τα μαλλιά, το ποστάρισμα του σώματος, μια μικρή γοητευτική ανορθογραφία που σε αναστατώνει. Πάντα η μικρή ανορθογραφία κάνει τη διαφορά, όχι η τελειότητα. Σου προκαλεί μία νέα αναστάτωση, ένα λαχάνιασμα ψυχής. Θα δοθείς πάλι και πάλι θα καείς. Οι έμπειροι ερωμένοι ξέρουν πως τη στιγμή που θα πεις το πρώτο «για», κάπου στο βάθος αρχίζει να χνοφαίνεται και το αντίο. Οι έρωτες δεν είναι κατόρθωμα. Είναι το μυστικό εορτολόγιο της ψυχής μας.
Κι αν για τον έρωτα μου δεν μπορώ να πω, αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, για τα χείλη, για τα μάτια. Όμως το πρόσωπό σου που κρατάω μες στη ψυχή μου, ο ήχος της φωνής σου που κρατάω μες στο μυαλό μου. Οι μέρες του Σεπτέμβρη πανατέλους στα όνειρά μου. Οι σκέψεις και τις πράξεις μου βλάχουν και χρωματίζουν. Σ' όποιο θέμα κι αν περνώ, όποια ιδέα κι αν λέω, thank you.
Του έκατσαν δύο καλές προτάσεις να δουλέψει στο εξωτερικό. Τότε έσκαγαν φράγκα ποδοσφαιρικά οι ξένοι για δημιουργικά ταλέντα. Μια δυνατή ιδέα μπορούσε να κάνει απόσβεση και να αποφέρει στην εταιρεία πολλά εκατομμύρια. Δεν είχε σκοπό να γίνει μετανάστης πολυτελείας. Σ' όσους τον παρότριναν να φύγει, το γύριζε στην τρελή. Καλύτερα στον Κορυδαλό παρά στο εξωτερικό. Και χολέρα να έπεφτε στον τόπο, εδώ θα καθόταν. Όπως οι άλλοι, έτσι κι αυτός. Αλλά η χρυσή 20ετία της διαφήμισης, 70-90, έβαινε ήδη προς το τέλος της. Πέρασε η ρομαντική εποχή που κυριαρχούσαν οι δημιουργικοί και συναγωνίζονταν μεταξύ τους σε αισθητική και ευρηματικότητα. Προσγειώθηκαν και οι αμοιβές, που επί χρόνια ήταν στον ουρανό. Τώρα κυριαρχούσαν οι γιάπηδες και τα golden boys, αυτά τα γυαλιστερά ανθρωπάκια, με τα βαθιά θαμμένα ένστικτα, μπήκαν στη ζωή μας προς τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και αρχίσαμε να ζούμε σε χρόνους καπιταλιστικούς. Όλα πρέπει να γίνουν όχι αύριο, όχι σήμερα, αλλά χτες. Αυτοί οι συναισθηματικά ανάπηροι φραγκοφωνιάδες είναι οι νέοι μικροαστοί. Τόσος υπολογισμός σε όλα δεν αντέχεται. Κάνε ρε φίλε και μία λοξή στη ζωή σου. Έτσι, για αυτά που έχεις στο παντελόνι σου. Για την αλητεία. Από τη διαφήμιση στερούσαν τα πιο καλά τη στοιχεία. Μια προσήλωση ιερή στους οικονομικούς δείκτες. Επιδόθηκαν σε πλειοδοσία εκπτώσεων, προσφορών και επιστροφών, μειώσεις του κόστους, συναλλαγών κατά το τραπέζι. Την υποβίβασαν σε στιγνή οικονομική δοσοληψία. Η σαγήνη της μειώθηκε κατά πολύ. Στίβαν τα μυαλά των ανθρώπων για καμπάνιες fast food, γρήγορες και ιδίως οικονομικές. Αναπτύχθηκε και το διαδίκτυο και έφερε τα πάνω κάτω. Η μαζική επικοινωνία άλλαξε εντελώς, διαχύθηκε με άλλες μορφές. Όμως τότε αυτός είχε προπολού εγκαταλείψει εταιρείες, γραφεία και χοντρά λεφτά. Έτσι κι αλλιώς προσωρινός ένιωθε παντού. Δεν σκόπευε να περάσει τη ζωή του κυνηγώντας το χρήμα. Αυτός ήταν παιδί του λιμανιού που βρέθηκε στα σαλόνια. Ποτέ δεν το θεώρησε κατάκτηση. Βιοπορισμός ήταν και ήρθε ο καιρός να φύγει. Πήρε μια βαλίτσα ζωής, γεμάτη έρωτες, ξενύχτια, μπλεξίματα, διαβάσματα, γραψίματα και πήγε στο βουνό. Τον περίμενε το σπίτι που είχε προνοητικά ετοιμάσει εκεί ψηλά, που αρχίζει το δάσος και φαίνεται χαμηλά το ποτάμι σαν αεροφωτογραφία. Τι άλλο να ζητήσει? Διονύσης Χαριτόπουλος, Έρωτες στη μεταπολίτευση, από τις εκδόσεις Τόπος. Υπαίνει τον Μπρι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Έναν έρωτα επί